psal jsem do amatérské scény hodně. Byl to divadelní časopis, o který byl zájem, oni nedovolili zdvihnout náklad, to tehdy doba byla taková, že se papír přiděloval. Ten Pavel Bošek ho dělal znamenitě, já na to vzpomínám neobyčejně, protože on musel mít redakční radu. Takže my jsme se scházeli jednou za rok ve Slavii kavárně v září, tam jsme si dali kafe a on mě tak opravdu řekl, co hodlá dělat. Já jsem tak jako vyslovil s tím hluboký souhlas, něco jsme i jako se poradili, pak on udělal mistrovský zápis, mistrovský, vypadalo to, že se sešla ohromná skupina lidí, která to všechno schválila, já jako předseda a on jako šéfredaktor to podepsal a celý rok už jsme si maximálně telefonovali, pak někdy mě volal a poslal mi nějaký článek, jestli má nebo do toho jít, nebo do toho nemá jít. Takže jsem hluboce uvízl mezi amatéry, no a pak nastoupila teda už ta, řekněme, nová generace, která tak znamenitě už skřížila ty malé jevištní formy a celý ten proud, který se vzdaloval té činohře, ale přitom se té činohry už držela. Já například uvedu ten Českolipský soubor, kde začínal kolega Vostry s kolegou Vinařem, pak už tam zůstal jenom Vinař, ono tam šlo hlavně o herectví, o jistý způsob hraní divadla. Třeba jejich taková zvláštní interpretace, jak se vám líbí, jak se vám líbí, tedy z Shakespeareova textu, tak to byl jeden z pro mě nejzajímavějších divadelních zážitků, který jsem v té době měl, poněvadž z toho Shakespeara tam dost bylo, ale zároveň to bylo velmi výrazně posunuté někam jinam, už tam byla ta výpověď současná a tak dále. Těhle souborů bylo hodně. Já připomenu slavný soubor, ještě jeden, ten nemohu minout. To bylo to studio divadla Oldřicha Stibora z Olomouce, který vyrostlo z toho olomouckého zázemí těch malých jevištních forem, kde kromě jiného působila také dvojice, která tam přinášela řadu písniček a ty texty psal pozdější ministr kultury Pavel Dostal. A pak mohli začít dělat na normálním divadle jakoby normální texty s těmi mladými lidmi, přičemž samozřejmě to zázemí těch malých jevištních forem tam fungovalo. Takže po slavných výtečnicích, to byl konec 60. let, to Dostal napsal text, to je takové blbnutí třídy a tak dále, se propracovali k inscenacím, z níž jaksi ten festival, což byla dramatizace té maďarské prozy o tom festivalu velkém ve Spojených státech, se dostali až do Monte Carla na ten festival amatérského divadla, kde slídili enormní úspěch, říkám to z vlastní zkušenosti, protože jsem tam s nimi byl. To Monte Carlo si sedlo doslova na zadek a otevřelo ústa, protože takovéhle divadlo vlastně amatérské, ono to bylo díky i tomu Pavlu Dostálovi, který byl vůči tomu souboru překvapivě nemilosrdný. To znamená, že jim neustále vykládal, jak nic neumějí a že se musí zlepšit, když to trochu zjednoduším. Takže to pojetí toho divadla, které mělo samozřejmě písničky, pošlo festival rockový a tak dále, a do toho teda ten příběh, který se tam na tom rockovém festivalu odehrává, no tak to byla v tom Monte Carlu bomba. A to šlo samozřejmě potom dál a dál. Čili já tím chci říct, že se to začalo prolínat a že řada těch souborů jaksi stála jednou nohou teda v té klasické tradiční činohře a druhou nohou v těch malých jevišních formách a vznikaly tu neobyčejně překvapivé inscenace. V té době, jak říkám, jsem to vlastně naplno žil amatérským divadlem, dokonce jsme tam zkoušeli ve dvojici s Františkem Štěpánkem, režisérem z Vinohrad, který zároveň byl mým kolegou na fakultě, řadu věcí, které jsme na fakultě nemohli, ale museli jsme si tak jako jistit záda, že to nejdřív zkusíme u amatérů a zjistíme, jestli to funguje a pak to opatrně začneme uplatňovat tady na fakultě, pan František učil režii a dramaturgii, takže jsme měli teda tu východočeskou konzervatoř k tomu, kde mimochodem tehdy se rozvinula báječná přehlídka, která se jmenovala Inspirace, což sám o sobě ten název už svědčí o tom, že jako nešlo o soutěžní přehlídku, ale o předvádění nejrůznějších i nehotových scénických tvarů, o nich se diskutovalo jako o jistém způsobu, jak se dá dělat divadlo a jestli ano nebo ne, takže žádné prostě verdikty, poroty, nic, ale diskuze i, jak říkám, o nehotových tvarech, o všech druzích divadla. V té době, když jsem takto se motal už v tom amatérském divadle oběma nohama i oběma rukama, tak za mnou přišel můj kamarád a kolega doktor Miroslav Česal, který tady tehdy vedl katedru loutkářskou a zeptal se mě, jestli náhodou nechci jet na Chrudim mezi loutkáře. A naznačil mě, že tam jsou nějaké takové složité věci a že bych mohl být posilou jakéhosi takového trendu, který se tam začíná prosazovat. No tak jsem řekl, dobře, pojedu. A jel jsem a chytl jsem se u těch loutkářů na dlouhou dobu, protože loutky mě začaly jednak zajímat jako výsostně nádherný teoretický problém a jednak tam zuřil boj na život a na smrt skoro, mezi takovou tou klasikou, to bylo to loutkové divadlo, které se hrálo pro děti každý týden, kdy to jedni četli dole, většinou se dávali v té vaně a tam měli před sebou ty pulpity na noty a z toho to četli a nahoře to vodili, moc se to neskoušelo, loutky byly v podstatě už typové, hráli se tak jako všichni ty škrólové, kašpárkové a tak dále. A bylo to takové, řekněme, zcela netvůrčí. Jo. A vedle toho už tehdy v tom loutkovém divadle se začali prosazovat jak profesionálním, protože já jsem pak odtamtud souhl k profesionálům, tak samozřejmě amatérským lidé, kteří viděli to loutkové divadlo zcela jinak. Takže najednou jsem se odstl v porotě na Hroutkářské Chrudimi, kde ten můj kamarád Mirek Česal a předseda té poroty Honza Dvořák, tehdy ředitel divadla RAK, které bylo v čele celého toho proudu, plus ještě někdo další případně, bojovali s takovou skupinou, která jaksi hájila takové to tradiční amatérské divadlo. Já na to taky rád vzpomínám, protože na rozdíl od Hronova, kde to bylo takové všeobecné nadšení pro tu proměnu amatérského divadla v těch letech, o nich mluvím, tak v tom loutkářství to bylo teda tvrdé, tam na té verandě hotelu Slavia tehdejší zadní část zaujali ti staří bardi loutkového divadla a teď my jsme tam v té porotě jim sdělovali něco, jakože takhle ne, a tak oni to vyslechli a pak se do nás vždycky pustili. A bylo to teda takové nádherné klání, které tam probíhalo. Samozřejmě jsme měli oporu mladých, dokonce vyšel manifest. který přesně postihuje, o co šlo v tom celém divadle. Ten manifest měl základní logo, heslo, když nemáme o čem mluvit, tak mlčme. Tím chtěli naznačit, že když se hrajou nesmyslné hry a že když tam prostě nejde absolutně o nic, než že teda ty loutky chodí po jevišti a něco tam jako dole čtou ti, co jsou ti mluviči, takže to nemá cenu to divadlo hrát. Tady jsem se dostal k loutkářům, kteří mě potom táhli do profesionálního loutkového divadla, na to nemůžu zapomenout, až to bylo opravdu skvostné období, kdy to české loutkové divadlo, především Drak a po něm Naivní divadlo, nebo těsně v závěsu, nebo dokonce těsně vedle, se rozhodli, že budou nejenom pro ty děti v takovém tom, řekněme, stylu, jak se to loutkové divadlo vždycky dělalo, ale že překročí tuto hranici a budou i představení pro děti dělat pro dospělé. V Liberci byla skvostná dvojice Hoskovcová Polák, kteří dělali pro děti takzvané mateřinky, odtamtud je dneska ten festival mateřinky, to je pro ty nejmenší děti. Ale to, co dělali na tom jevišti, to byla taková jako zvláštní poloha, poetická, lirická a přitom jaksi humorná, úsměvná a mělo to právě v tom humoru takovou až jakousi zvláštní životní filozofii, že to byla radost se na to dívat, to nebudu mluvit o Draku, že jo, když Drak udělal Šípkovou růženku, tak to vlastně zkombinoval balet, ale neukazoval balet na jevištiny, brž ukazoval zákulisí. Honza Pilař, výborný herec, hrál inspicienta a do toho šly loutky a touhletou montáží najednou se otevřelo jak pro děti, tak teda i pro nás, pro dospělé diváky, řada takových pohledů, které nás, dětského diváka i dospělého, velice bavili. Čili já jsem pak jaksi se zachytil jak těch amatérů loutkových, tak jsem prostě se zachytil těch profesionálních loutkářů, kde jsem potom jako se nějak do toho profesionálního loutkového divadla dostal. A tak jsem začal jezdit na Skupovou Plzeň a tak dále a tak dále. Dokonce jsem tam dělal předsedu poroty a vedl jsem tam nějaké semináře a řeči. Takže na to nesmím zapomenout. No a tak to už se pomalu blížím k té druhé půlce 80. let, kdy najednou nastoupila ta poslední velká amatérská vlna. Úpici vznikl v té poslední polovině 80. let takový festival současného divadla, kam se dostávaly soubory, které jaksi jinak moc nemohly pořád ještě. Ostatně ono to vyprovokovalo i vznik takzvaného FEMADu, u jehož zrodu stál Pavel Bošek, dokonce na úplném počátku. K tomu se říkalo Salon odmítnutých, do těch Poděbrad a potom do té Libice jezdili soubory, které z nějakého důvodu, ať už ideového, nebo že tomu ti, kteří tomu schvalovali, moc nerozuměli a tím okamžikem, když tomu nerozuměli, to považovali za podezřelé, se nedostali na vyšší stupeň republikové soutěže, zejména na Hronov. Ten FEMAD měl jednu dobu vynikající zvuk a byl to takový opravdu jaksi festival neoficiální ve smyslu, že nebyl v té struktuře soutěžní, ale festival, který byl velmi prestižní a hrát na FEMADu znamenalo potvrzení nepochybně nejvyšší amatérské kvality v Česku. A najednou v té druhé půlce 80. let se objevila úplně nová vlna. Já si pamatuju, že na tom festivalu v Úpici nám řekli, že v Suchovršicích, to je taková ves mezi Trutnovem a Úpici v hospodě, se bude hrát představení, které se jmenuje Ananas. No tak dobře. Tak viděl jsem už nejrůznější představení v nejrůznějších prostředích. Byl to ochotnický kroužek z Brna. No tak jsme odjeli do Suchovršic a za 10 minut bylo jasno, že máme před sebou něco, co je úplně nová kvalita, co přesahuje dosavadní vývoj amatérského divadla, že jsme za malými jevištními formami i za proměněnou činohrou, protože autorem Ananasu, jak ten, který to sepsal, režisér byl jistý Pitinský, který tady se najednou objevil, pak jsem viděl v ochotnickém provedení Matku, ale to už bylo úplně jeho Matku, úplně jasné. Totéž se mně přihodilo na FEMADu v Poděbradech v sále spořitelny, to byl takový, nevím, k čemu to spořitelna měla, jestli to byla schůzovní sál nebo taneční, ale to je vedlejší, prostě větší sál, kde jsme seděli okolo toho hracího prostoru, byla to aréna a hrála se tam divadelněná groteska Vonnegutova, režíroval Petr Lébl. Okamžitě bylo jasno, že to, před čím stojíme, je zase něco naprosto jiného, že to je jiná kvalita, ostatně Léblova éra v amatérském divadle byla, myslím, Pitinský tam dost dlouho nebyl, moc toho neudělal, i když ten Ananas a tak dále, ta Matka, to všechno byl taky velký čin, ale Lébl měl řadu inscenací, musím se přiznat, že jsem s ním dokonce vystoupil na Hronově, až on hrál Údeho výběrčího. To je takový monolog, je to absurdní groteska a on potřeboval dva statisty, dva manželé, muže a ženu. Nic po mně moc nechtěl, než abych se tvářil, že jsem zcela otráven, což jsem nebylo takový problém předvést. A tak jsem to s ním na Hronově a s jednou ochotnici dělal. A na tom bylo nejkrásnější, že v první řadě, nevím proč tam byl a co se vlastně stalo, seděl Otomar Krejča. A ten Krejča byl naprosto konsternován, co já tam pro Krista Pána na tom jevišti předstírám a jestli jsem se stal ochotnickým hercem a tak dále. To už všechno spělo k tomu 89. roku, ty záležitosti už byly čím dále tím vyostřenější i politicky, nejenom pokud jde o ty výboje. To je už období, kdy pak ještě to postoupilo tou takzvanou pražskou pětkou, která už začala úplně ještě odjinud, než teda řekněme ten Pitinský a ten Lébl. Což vyvrcholilo v srpnu 89 na Hronově, to byl naprosto něco neuvěřitelného, soubor z Blanska, tam přivezl Majakovského Horkou lázeň, neboli sprchu, zahajoval se tím Hronov a tam vždycky přijela státní a stranická delegace. Tehdejší tajemník, když to odpoledne viděl, a to upozorňuji, že Blanenský soubor byl velmi dobrý, ale měl tendenci spíše semaforskou. Takže oni nebyli žádní útoční, žádní takový jako agresivní politicky. Samozřejmě Majakovský sám o sobě nabídli jste tu šanci, ale oni spíše šli do takového jako kabaretu nebo toho, jak se tehdy tomu říkalo, textepílu. Nicméně Liška, který zřejmě o Majakovském tím méně o ledové sprše nikdy nic neslyšel, tak měl pocit, že je to kontrarevoluce již přímo v Hronově. O polovině chtěl, aby se to představení zakázalo, že už dál se nesmí pokračovat, takže ho dal několik osvícenců, přesvědčilo, že to je nesmysl, pak zachránili i večerní představení. Vyšetřovala to státní bezpečnost. Musím říct, že byli poměrně otrávení, ti východočeští estebáci říkali, že nevědí, proč to mají vyšet, ale je dostali pokys, jak jsme to v té porotě a jak se to mohlo změnit. Tak já, protože jsem už měl zkušenosti tady z Prahy, tady jsme dělali v disku takové to představení Sprchy, co režíroval Petr Krasík, tom každé představení bylo prostě sledováno státní bezpečností ze dvou hledisek, jak publikum reaguje, tak to reagovalo naprosto jasně. A za druhé spadla otázka, jestli se to nemá stáhnout, takže jsme to bránili. A za třetí, kolik tam bylo jaksi nežádoucích živlů, disidentů a tak dále. Tak já už jsem byl vytrénován na Majakovského. Já jsem vlastně po každém představení podával obsáhlý výklad Majakovského. Měl jsem i v paměti řadu citátů, které soudruzi, včetně toho Lišky, nechápali, že by to snad Majakovský mohl napsat. Takové řeči tam v disku, tam byly ještě, jako ten Kracík přidal, jo, tak na začátku se hrála naplno Internacionála a pak to bylo, že pochodovali všechny postavy kolem jeviště za rudým praporem, za zvuku Internacionály a prapor se trhal a Internacionála se bortila, takže dopochodovávali za cárem, za podivných pazvuků, takže nám bylo řečeno posléze, že buď jenom Internacionála nebo jenom prapor, ale když obojí, tak končíme. Tak jak říkám, já už byl trénovaný, takže jsem soudruhům se z tebe vysvětlil, že to Majakovský skutečně napsal, že tam nedošlo k žádné změně, že si tam nic nepřipsali a ujistil jsem je po zkušenostech z disku, že se to dá hrát daleko ostřeji, tak oni řekli, no tak děkujeme, ale takhle to prostě bylo. Ale chci říct, že třeba v té době existovala v Dobrušce si dva amatéři, z nich jeden posléze, znal jsem ho dobře z kurzu, potom byl ředitelem Městského muzea v Hradci Králové, byl vyštudovaný historik, udělali takový něco mezi Voskovcem a Werichem a tak dále, prostě takové malé jevištní formy o tom, jak dva značkaři vyznačují cestu, aniž přesně vědí kam, aniž znají cestu, mapy mají úplně nesmyslné, ale jsou přesvědčeni, že jsou povoláni k tomu, aby prostě tuto cestu do té oázy naprosto bezpečně vyznačili. Ten význam, ten smysl byl jasný, tak šlo v podstatě o politické vedení komunistické strany Československa, které neví, kam jde, ale je přesvědčeno, že to ví a tak dále. Bylo to ohromný ohlas v celém východočeském kraji. Dokonce ta doba byla taková, že si je zvali na takové slavnostní prostě různé příležitosti. A k mému překvapení tam nikdy nedošlo k nějakému maléru nebo k nějakému prostě neštěstí. Čili to už byl teda ten rok 89, kdy jaksi už všechny události známe. Takže shrnuli to, já jsem vlastně strávil pak i dalších 20 let mezi amatéry, takže já už jsem nějak tom tak hluboce uvízal, našel jsem tam tolik zajímavých lidí a tak mě to jako zajímalo. Takže i potom v roce 89 jsem tam strávil dalších 20 let. Zažil jsem období, kdy to vypadalo, že nám to amatérské divadlo moc prosperovat nebude, potom 89. roce, pač Všichni ti lidi, kteří to dělali, se vlastně vrhli na úplně do jiných oblastí. Řada z nich se vrhli do politiky za té první vlně, že třeba František Zborník, slavný soubor Čupina, starosta ve Vodňanech a tak dále a tak dále. Čili ten proud jaksi se silně oslabil. Já jsem opravdu byl zvědav, jestli to přežije, ten náraz. Jakože najednou to amatérské divadlo, tu velikou hnací sílu, velikou jaksi motivaci, kterou mělo v tom období normalizace, že teda to má smysl a ještě navíc, že mohu v tom divadle něco říkat. To teď bylo pryč, co s tím? Jak to divadlo hrát, tak za těch 20 let se to zase zpamatovalo a myslím si, že jsem tam teď ještě dalších 20 let celkem viděl řadu zajímavých věcí a když to tak zavřu, tak já jsem amatérskému divadlu zejména za to období normalizace neobyčejně vděčen. Já jsem se tam naučil jedné věci, že i nejhorší, nejblbější divadlo, že má v sobě něco, že tak jako se o tom dá i uvažovat, řekněme, jako o jistém obecnějším poznání, takže mě už nerozčílí žádné špatné divadlo. Čili naučil jsem se tam řadu věcí, potkal jsem řadu vynikajících lidí, z nich někteří se stali mými trvalými přáteli. Já myslím si, že to amatérské divadlo prostě přežilo dobře a funguje dál dobře.